Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası yeni İnsan Haqları Şurasının təsis edilməsinə səs verib. Azərbaycan rəsmiləri Bakıda quş qripi virusundan itin öldüyünü xəbər verirlər. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi dəfn olunmaq üçün Belqrada gətirilib. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn məhkəmədə ilk ifadəsini verib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. BMT-nin Baş Assambleyası yeni İnsan Haqları Şurasının təsis edilməsinə səs verib. Lakin Birləşmiş Ştatlar təklifə yox səsi veribdir. 170 ölkə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının yaradılmasının lehinə səs vermişdir. Şuranın əsas məqsədi insan haqları pozuntularını üzə çıxarmaqdır. 47 üzvlük şura mərkəzi Cenevrədə yerləşən BMT-nin 53 üzvlük insan haqları komissiyasını əvəz eləyəcək. Son illər ciddi insan haqları pozuntularına yol vermiş ölkələr bu komissiyanın tərkibinə daxil olmuşlar. Bu isə Birləşmiş Ştatların etirazlarına səbəb olmuşdur. Yeni şurada dəyişikliklərə baxmayaraq Birləşmiş Ştatların yox səs verməsinin səbəbi odur ki, insan haqlarına hörmət etməyən ölkələr yenə də bu quruma daxil olmaq imkanına malikdirlər. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi Hollandiyadan Belqrada gətirilib. Miloševiçin bir qrup tərəfdarı hava limanının yaxınlığında toplaşaraq keçmiş prezidentin adını qışqırıblar. Müharibə cinayətlərində ittiham olunmuş Slobodan Miloševiç martın 11-də BMT-nin Haqadakı müharibə cinayətləri üzrə tribunalının təcridxanasında vəfat eləyib. Onun dəfn ətrafında baş verən son inkişaflarla sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanla Rəşid qızı tanışdıracaq.
Az qala 5 il əvvəl Haqa məhkəməsinə aparılan Miloševiç bugün Belqrada dəfn olunmağa qaytarılır. Bunu heç kəs istəmirdi. Nə onu Balkanların qəssabı adlandıran, onun cəzalanmağını tələb edən qurbanları, nə də onun azad qayıtmağını arzulayan tərəfdarları. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Slobodan Miloševiçin ölümündən danışanda deyib ki,
məncə onun məhkəmə bitməmiş, günahı müəyyən olunmamış ölməyi Balkanlar üçün yaxşı deyil. Günahını etiraf edəməmiş ölməyi heç yaxşı hal deyil.
Miloševiçin sosial partiyasından deyiblər ki, o doğma şəhəri Pozarevaçda dəfn olunacaq. Dəfnindən qabaq Miloševiçin cənazəsi partiyanın qərargahına qoyulacaq. Serbiya prezidenti isə qəti şəkildə bildirir ki, Miloševiç dövlət səviyyəsində dəfn olunmayacaq. Dəfində ailə üzvlərinin iştirakında problem var. Düzdür, prezident deyib ki, Miloševiçin ailə üzvləri dəfnə gəlməkdə azaddılar. Cənazəni də Belqrada Miloševiçin oğlu gətirir. Amma Miloševiçin həyat yoldaşı Belqrada gələcəkmi bilinmir. Miloševiçin sirdaşı Səhəkçisi kimi tanınan xanımı Mira Markoviç 2003-cü ildə Moskvadadır. Dünən Belqrad məhkəməsi xanım Markoviçə qarşı həbs qərarını müvəqqəti dayandırıb, amma bildirib ki, Markoviç dəfinə gəlsə, pasportunu təhvil verməli, məhkəmə dinləmələrinə gəlməlidir. Miloševiçin ölümü ilə də bağlı suallar qalır. Rusiyadan olan həkim Leo Bokeria deyib ki, o ilkin diaqnozla razıdır. Miloševiç ürək tutmasından ölüb, amma bunun qarşısını almaq olarmış. Miloševiçin müalicəyə mane ola biləcək dərman qəbul eləməsi barədə məlumatlar hələ təsdiqlənməyib. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin ölüsü martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada tapılıb.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanla Rəşid qızı xəbər verirdi. Birləşmiş Ştatların Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frid Gürcüstanda səfərdədir. Bugün Daniel Frid Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və baş nazir Zurab Nogaydeli ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı Gürcüstandakı demokratik islahatlar, separatçı münaqişələr və NATO ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunubdur. Dövlət katibinin köməkçisi Tiflisə Bakıdan gəlib. Sabah o Ermənistana səfər eləyəcək. Martın 20-sində isə Daniel Frind İstanbulda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşəcəkdir. Keçən il seçki dövründə həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmə prosesi yaxın həftələrdə başlayacaq. Bu barədə onun vəkili Elçin Qəmbərov bildiribdir. Vəkil deyir ki, cinayət işinin böyük hissəsi zəhmətkeş məktublarından ibarətdir.
Ötən ilin avqustunda həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə istintaq yekunlaşıb bir neçə həftəyə məhkəmə başlayacaq. Ancaq Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərovun dediyinə görə istintaq işinə əsassız materiallar əlavə olunub.
Cinayət işinin yarı hissəsi zəhmətkeşlərin telegrammalarıdır, məktublarıdır. 37-ci ilin o ap havası xalq düşmənlərinə ölüm şüarlarla olan telegrammalardır. Sizə bircə misal gətirim ki, Gədəbəy rayonundan mən saydım harca bir 20-yə yaxın telegramma var. Orada bələdiyyə üzvlərindən tutmuş adi güya bir vətəndaşına qədər. Ancaq fikir verir görsən ki, onun mətni elə bir icra hakimiyyətinin o kabinetində yazılıb. Mətin eyni mətindir. Layiqli cəza, layiqli cəza, layiqli cəza. Ruslan kimlərə aramızda yer yoxdur.
Elçin Qəmbərov. Ruslan Bəşirli 2005-ci il avqustun 4-də hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Eyni ittihamla, yəni dövlət çevrilişinə cəhdə görə həbs olunmuş sabiq səhiyyə və iqtisadi inkişaf nazirləri barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün baş prokurorluğa müraciət olunub. Ancaq bu məsələ istintaq orqanlarının səlahiyyətindədir. Bunu isə baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev deyir.
Hal-hazırda nə qədər ki qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi məsələn o qədər tədbirlər görülməyib. Deməli, istintaq belə hesab edir ki, onların həbsə saxlanılması daha məqsəd müvafiqdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqına gəlincə, baş prokurorun müavini Eldar Nuriyevin bildirdiyinə görə, istintaq gedir, bəzi yeni məlumatlar var, ancaq istintaq sirri olduğundan detallar ictimaiyyətə açıqlanmır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mühafizətçisinin azadlıqdan məhrum edilməsini hakimiyyətin partiyasına qarşı qisası kimi qiymətləndiribdir. Bugün Əli Kərimli Bakıda mətbuat konferansı keçirib.
Elmar Rüstəmov Azadlıq Seçki Blokunun ötən il sentyabrın 25-də təşkil etdiyi mitingdə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun mühafizəçisi kimi polisi döyməkdə, hakimiyyət təmsilçisinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmənin qərarı ilə o, martın 14-də 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əli Kərimli isə martın 15-də keçirdiyi mətbuat konferansında bu ittihamları absurd adlandırıb.
Bir mənalı şəkildə absurd ittihamdır. Elmar mənim mühafizəçim olub və həmin gündə mənim yanımda olub. Necə ola bilər ki, məni mühafizə elədiyi şəxsi qoyub, gedib tanımadığı bir adamın yanında güya hansısa bir cinayəti törədir bu?
Əli Kərimli. Hakim isə məhkəmədə bildirib ki, Elmar Rüstəmovun əməlləri konkret şahid ifadələri və sübutlarla təsdiqlənib və o 3 il müddətini azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycanın quş qripi xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının verdiyi məlumata görə Bakıda quş qripindən it ölüb. Bakıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanda itlərdə də quş qripi virusu aşkarlandı. Bakının Rəsulzadə qəsəbəsindən tapılmış sahibsiz itin müayinəsi zamanı onda quş qripi müəyyən olunub. Məlumatı quş qripi ilə mübarizə aparan Dövlət Komissiyası yayıb. Müayinələrin davam etdirildiyini bildirən komissiya bir daha xatırladır ki, ev heyvanlarını ölmüş quşlarla yemləmək, bu quşlarla təmasda olmaq, onların tüklərindən istifadə etmək qəti qadağandır. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev isə bir neçə gün öncə bildirmişdi ki, sahibsiz itlərin və pişiklərin virusa yoluxmaması üçün tədbirlər görülməsi planlaşdırılır. Martın 15-də Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizləri Londona yola salınıb. Amma təkrar müayinənin nəticələrini laboratoriyanın nə vaxt açıqlayacağı Səhiyyə Nazirliyinə də bəlli deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədovanın verdiyi məlumata görə, quş qripinə yoluxduğu ehtimal olunan iki xəstənin vəziyyəti isə düzəlmək üzrədir. Buna görə də onların analizlərinin təkrar müayinədən keçirilməsinə, Londona göndərilməsinə ehtiyac görməyiblər. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyada aparılan müayinə zamanı 3 nəfərdə H5N1 virusunun olduğunu, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinlərində isə virusun tapılmadığını bildirmişdilər. Səhiyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə quş qripinə yoluxma təşkilatın Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən sonra təsdiqlənmiş sayılır. Bununla belə, Dövlət Komissiyasının məlumatına görə Salyan və Tərtər rayonlarında quş qripi xəstəliyinə şübhəli bilinən adamlar xüsusi nəzarətdə saxlanır, şübhəli bilinən yerlərdə sanitar karantin tədbirləri görülür. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da təsdiqlənib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Gəncədə isə şəhər rəhbərliyinin göstərişi ilə donuzları qırırlar. Mütəxəssislərin rəyinə görə quş qripi quşlarla yanaşı donuzlar arasında da geniş yayıla bilən xəstəlikdir. Gəncədəki müxbirimiz Saidət Akif qızı xəbər verir ki, donuzların güllə ilə vurulması heyvan sahiblərinin narazılığına səbəb olub.
Qaşqın adamı öldürmə! Öldürmə ilə dolar!
Qaşqın adamı, heç nəyimiz yoxdur, bax, heç nəyimiz düzdə qalmış adamlarım.
Bunları o kəhət özdən yadırlar.
Bunun xəstəliyi varsa, bəli, yoxluyun, qırın, biz də razıq.
Gəncə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəhbəri Abid Əliyev isə deyir ki, antisanitariya vəziyyətində saxlanan donuzlar məhv ediləcək. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, məşə tulantılarının yandırıldığı ərazidə donuzu tarmaq gigiyena qaydalarına ziddir və heyvan sahiblərinə bununla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər.
Donuzlar burada çox antisanitariya şəraitində saxlanılır və onların qidaları özü elə zəhərlidir. Əlbəttə ki, bu belə şəraitdə saxlanılan donuzun əti insan həyatı üçün təhlükəlidir. İkinci də ərazidə quşlar uçur və o quşlardan bunların quş qripindən yoluxması ehtimal həddindən artıq böyükdür.
Bir neçə saat ərzində 20-dən çox donuz vuruldu və yandırıldı. Bəzi heyvan sahibləri donuzları zibilliyin ərazisində olan yeraltı damlara salıb gizlətməyə çalışdılar. Abid Əliyev deyir ki, öldürülən heyvanlara görə kompensasiya ödənilməyəcək. Şəhərdə saxlanan donuz fermalarının isə baytarlıq idarəsindən sağlamlıq kağızı olmalıdır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseynin məhkəmə prosesi bu gün öz işini davam etdirib. İlk dəfə Saddam Hüseyn öz müdafiəsinə rəsmi ifadə verib, o məhkəməni komediyalandırıb və İraqları təcavüzə qarşı mübarizəyə çağırıbdır. Hakim Saddamı siyasi çıxışlarını dayandırmağa çağırıbdır və prosesi ictimaiyyət üçün bağlı elan eləyib. Məhkəmənin növbəti iclası aprelin 5-də olacaq. Saddam və İraqın daha 7 keçmiş rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Bugün Bakının Əzizbəyov dairəsində yeni körpülərin tikintisinə start verilib.
Əzizbəyov dairəsi Bakıda nəqliyyatın ən sıx yerlərindəndir. Bu dairədə bir neçə istiqamətə gedən yollar kəsişir. Tıxacların qarşısını almaq üçün Əzizbəyov dairəsi üzərində bir neçə körpü tikiləcək. Martın 15-də təməl qoyma mərasimi keçirilən bu körpülər heç bir yerdə kəsişməyəcək və onların üzərində svetofor qoyulmayacaq. Bütün körpülər iki tərəfli olacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri Cavid Qurbanov deyir ki, məqsəd maşınların dayanmadan hərəkətini təmin eləməkdir.
Yol qovşağı ondan ibarət, ona görə tikilir ki, burada svetofor, yəni işıqafor olmasın. Nəqliyyat vasitələri dayanmadan hərəkətini davam edəcək. Məsələn, deyək ki, Dərnəgüldən gələn 8-ci kilometrə gəlirsə, qovşaqdan keçərək dayanmadan hərəkətini davam edəcək.
Əzbev dairəsindəki körpülər təxminən 25 milyon dollara başa gələcək. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov isə deyir ki, hər il Azərbaycana təxminən 40 min avtomobil gətirilir və bunun çoxu Bakıda istifadə edilir. Bundan başqa, paytaxt əhalisi də ildən ilə artır və şəhərin infrastrukturunun bu inkişafa uyğunlaşdırılması vacibdir. Ümumilikdə Bakıda 9 belə nəqliyyat qovşağı tikmək nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı müxbirlərinin həbs olunmasını pisləyibdir. Meret Xomadov və Yumadurdi Ovezov martın 7-sində Türkmənistanın Mari bölgəsində həbs olunublar. Bu günə kimi nə radio, nə də jurnalistlərin ailələri onların harada saxlanması barədə məlumat əldə edə bilmirlər. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu, Amnesty International və Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Türkmənistan hökumətindən jurnalistlərin dərhal azad olunmasını tələb ediblər. Qarşıda sizi Kontekst proqramı gözləyir, indi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycan rəsmiləri Bakıda quş qripi virusundan itin öldüyünü xəbər veriblər. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi dəfn olunmaq üçün Belqrada gətirilib. İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseyn məhkəməsində ilk ifadəsini veribdir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız səhər saat 8-də AM 15:30 dalğasında olacaqdır. İndi isə proqramımız Kontekst verilişi ilə davam eləyir və verilişi Elxan Nəsiblə aparır.
də Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş qripi təsdiqlənəndən sonra Salyanda hansı işləri görürlər? Müxbirimizin Salyandan reportajı.
Heç kim maraqlanmır.
Bilmir özümüzü nə edir.
Heç nə eləmirlər. Yalandan hərə bir yalan gəldilər, biraz dəyərmanladılar, çıxdılar getdilər. Heç kim heç nə eləmir.
Dezinfeksiya edib gediş-gəliş maşınları.
Barmekin istintaqı davam edir. Hüseyn Arabul nə deyir?
Normal haqlarımızı müdafiə edəcəyik.
Maşın almaq istəyən hardan alsa sərfəldir Azərbaycanın maşın bazarı.
O ki, qaldı ki, kredit şərtləri biz təklif verəndə bizim müştərilər kredit faizlərdən narazı qalır.
Salyanın iki kəndindən, Daykənddən və Sarvandan olan üç nəfərdə quş qripi tapılandan sonra müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Salyanda olub. Dünənə kimi dövlət komissiyası üzvləri kəndə gəlməmişdilər, indi gəlirlərmi? Karantin qoyulubmu? Toyuq cücələri məhv eləyirlərmi? Kəndlərdə quş qripinə səbəb nə olub?
Salyan rayonundan 3 nəfərin quş qripinə yoluxması ehtimalları səslənəndən rayon əhalisi arasında narahatlıq artıb. Dövlət baytarlıq xidməti rayonda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirib. Rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov isə deyir ki, vəfat edənlər rayonun Daykən və Sarvan kəndlərindən olduğundan həmin kəndlər də daxil olmaqla rayonun digər kəndlərinin sakinləri də güclü nəzarətə götürülüb. Bu kəndlərdə isə əhali çox narahatdır. Mən birinci Daykən kəndində oldum. Kəndin girəcəyinə dezinfeksiya maddəsi ilə dolu çən qoyulmuşdum. Maşın yoluna isə dezinfeksiya məhlulları vurulmuş saman döşənmişdi. Baytar həkimi Sədi Babayev deyir ki, kəndin giriş-çıxış yolu əsas olduğundan bura xüsusi diqqət yetirilir.
Maşına dərman tökmüşük bura. Dezinfeksiyacı dərman tökülər, təşkilə bura. Evlərə də bütün hamısı dezinfeksiya olunub, tür lazım olan yerlərdə. Bir dəfə olunub, qaldı ki, çıxış-giriş yerlərdə maşın girəcək yerlərində yanında.
Sədi Babayev, Daykənd sakinləri isə deyirlər ki, buradakı nə toyuq cücəyə, nə də adamlara baxan yoxdur.
Əgər məndə bir gün varsa, bir gün girsək etsək yox. Məhlə bu çadırı buradan söküb, ora qurmaqla, axırı söküb qurmağa qulatımız gəlməyəcək. Kimin səhətində aparacaq bu hamı ilə?
Özümüz bir şey olacaq, hani özümüz gedib baytarlıqdan dərman alırıq, veririk. Heç kim maraqlanmır.
Bilmir özümüzü nə edəyik.
Bu kənddə sakinlərin çoxu indi də toyuq cücə saxlayır. Onların sözlərinə görə baytarlıq xidməti ev quşları ilə maraqlanmır.
Karantin yatır, növdə baytar gələr, həyətdə toğuz cəyə yoxlanır. Xəstəliyi var, gəlsin, həyətdə toğuz cəyə var. Gəlsin, yoxlasın, desin ki, sənin toğuğun xəstədiyi nədir?
Heç nə eləmirlər, yalandan hərə bir yalan gəldilər, biraz dəyərmanladılar, çıxdılar getdilər, heç kim heç nə eləmir.
Qonşu Sarvan kəndinin girişinə də dezinfeksiya maddələri vurulmuş saman döşənib. Baytarlıq xidmətinin əməkdaşı Zakir Əliyev deyir ki, dezinfeksiya məntəqəsi deyilən yer elə buradır.
Düzə bariyərdir bu, dezinfeksiya edirib gediş-gəliş maşınları. Bu formal dehidində bu hazırlıq olunur, təzminiz budur.
Soruşanda ki, bəs adamlar necə dezinfeksiya olunur, cavabı bu oldu.
Adamlar hələli gəlib, buradan gəlib edirlər, buradan gəlib.
Sarvan kəndində də vəziyyət Daykənddə olduğu kimidir. Kənd sakinlərinin biri səs deyir ki, onlar hökumətdən kompensasiya gözləyirlər deyə həyətdəki toyuq cücələrini məhv etmək istəmirlər.
Kompensasiya ilə əlaqədar, cəmat quşların saxlayıb ev şəraitində dövlət səviyyəsində kompensasiya verilmədiyinə görə o məhv eləməkdə heç mürəyə gəlmir. Gəlsinə yığsın da kompensasiya versə.
Ancaq həyətindəki toyuq cücənin məhv edilməsinə razı olanlar da çoxdur.
Cəmat hamısı qorxusunda yaşayır, həm də kasıbçılıqdır indi. Vay, istəmirlər ki, bu neçə vaxtı dən veriblər, bu quş saxlayıblar. Bula kəsin, məhələ belə ürələr gəlmir. Nə ki, bir adət, bir idarə yoxdur, gəlir ki, əvvələ, qorxma, kəs.
Bir də bazarda, bir də dezinfeksiya yoxdur. Ölən toyuqlar hamısı qalıb hində, götürən yoxdur onu. İtlər, yatlar hamısını daşıyır, bura, ora, hər yerə yayılıb. Gedək bir saat göstərim, tükülər yayılıb hər yerə, xəstəlik çoxdur. Qazıblar, karantin qoyurlar, yolu bir də qoyurlar, beləcə işləri eləyiblər. Amma həyət bazarlara gəlmir.
Bizim həyətində toyuq qalıb axı. Dünüşkə qalıb axı, gəlsin yırtısın afasında. Yaxın durmaq mümkündür, qorxumuza yaxın durmuruq.
Sarvan kəndi həyəcan içindədir. Bir dəqiqə məktəb yox, uşaqlar ev daxilində tərbiyə alır, iş yox, güc yox. Bir də xahişimiz budur ki, Sarvan kəndinin 5000 əhalisi var. 5000 əhali bir dəqiqə həyəcan içində yaşayır o quş qripinə.
Quş qripi xəstəliyinin qorxusundan burada uşaqların da məktəbə davamiyyəti azalıb. Valideynlər ehtiyatlandıqlarını deyirlər.
2 həftədir məktəbə qoymuram. Gelsinler toğuzlar yığsınlar. Mən də uşağım, mənə kimi çox adam var. Valideyn uşağı məktəbə qoymur. Ancaq xəstəliyə görə. Ciddilər var da çıxıb da. Mənimki də uşağım kisirdir.
Baytar həkimi Mahmud Babayev isə deyir ki, kənddə hələ karantin elan olunmadığından quşları kütləvi qıra bilmirlər. Baytar həkimləri dövlət komissiyasının göstərişini gözləyir. Hər iki kəndin həkimi Tahir Qəhrəmanov isə deyir ki, bu kənddə əhalinin bugünkü vəziyyəti normaldır. Yüksək temperaturla xəstələr qeydə alınmayıb. Həkim karantin elan olunarsa təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da güclü olacağını inanır.
Ehtiyac var. Karantin burada tədbirlərin daha da güclənməsinə səbəb olacaq. Yəni ki, dövlət bugün sabah bu barədə sərəncam verər.
Quş qripi virusu ehtimalı ilə vəfat edən Salyan sakinlərinin ölümünün səbəbləri isə bugün də aydın deyil. Rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov ölümə quş əti ilə qidalanma ehtimalının çox olduğunu deyir.
Bunu dünənləri İmdiyan Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri də gəldi. Onlar da araşdırma aparırlar ki, görə bunun səbəbi nədir. Əhali arasında belə bir müxtəlif şayələr gəzdilər ki, bunu gizlətmək bəlkə də olaraq xeyirdir, ya şayə yazır ki, bunların səbəbi desə onlara nəsə başqa bir tədbir görüləcək, bəlkə də mehdlər çıxarılıb yandırılacaq, belə bir şayələr gəzdir. Əhali hələlik bizə bu barədə kömək eləməkdən inkar edir. Düz, əksəriyyətinin anamnezində var, yəni ki, anamnezində var, quş əti yeməklər də var. Amma əsas bu, bizim o 3-4 xəstə ki, ölmüşdür, onlar nəyə görəsə bildirmirlər. O da bəllidir ki, elmə təkcə quşlardan insana yoxdur. Deməli, bunların mənbəyi quşlar olub. Hələlik Baytarlıq İdarəsi də təksib edir ki, Səlyəndə quşlar arasında quş virüsünün olması bu da bir növ bizim işimizi çətinləşdirir.
Vəfat edənlərdən birinin yaxını Ələsgər Əsgərov isə mərhumların quş ətindən yoluxması ehtimalını təksib edir.
Ya, ola bilsin havadadır deyə bilmərəm, havadan tutub bunu.
Respublika Tan Əleyhinə Stansiyanın direktor müavini Faiq Məmmədov bugün üçün Salyan sakinləri arasında təhlükə olmadığını deyir.
Ayın 13-də axşam saatlarında artıq ölən xəstələrin quş qripindən ölməyə təsdiq olunduğundan sonra dərhal səhər saatlarından demək olar ki, ertədən bu aparılan tədbirlərin daha da gücləndirilmişdir. Gündəlik olaraq ev-ev gəzintilər aparılır tibb işçiləri tərəfindən. 38 və 38-dən yüksək olan hərarətli xəstələr dərhal aşkar olunub və hospitalizasiya olunur. Son bir sutkə ərzində demək olar ki, bir xəstə də 38 və 38-dən yüksək olan hərarətli xəstə Salyan rayonu ərazisində aşkar olunmur.
Faiq Məmmədov, bu kəndlərin sakinləri isə narahatlıqlarının son qoyulması üçün tədbirlərin gücləndirilməsini, əhaliyə doğru düzgün məlumat verilməsini istəyirlər. Salyanın Daykənd və Sarvan kəndlərindən Kəbir Antilavərli.
İndi isə Bakını və Sumqayıtı işıqla təmin edilən Barmeka qarşı cinayət işinin nə yerdə olmasına keçək. Gözləyirdilər ki, Respublika Prokurorluğu bugün mətbuat konfransında nə deyəcək. Ancaq prokurorluq mətbuatda gedənləri yalnız təsdiqləməklə kifayətləndi. Yəni, Barmekdən 3 nəfər həbs olunub, naməlum hesablara pul köçürmə var, istintaq davam edir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul nə deyir? Bunun axırı nə olacaq? Ekspertlər nə deyirlər? Barmeki öhdəliklərə əməl etməməkdə günahlandıran hökumətin özü işığın pulunu vaxtında verirdimi?
İlxan, Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul ittihamlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə Barmekə qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur.
Şimdi bir şeyler söylenmiş, bu söylenilənə qarşı benim bir şey söyləməm doğru deyil. Bu bir adalet mekanizması, bir yargı mekanizması. Normal haklarımızı müdafaa edeceğiz.
İlxan, siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq Respublika Prokurorluğu Barmek şirkəti ilə bağlı cinayət işi qaldırıb, istintaqı Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi aparır, şirkətin 3 məsul əməkdaşı həbs edilib, onlar külli miqdarda əmlak mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında və vəzifədən sui-istifadədə ittiham edilirlər. Baş prokurorun müavini İldar Nuriyev bildirib ki, Hüseyin Arabulun həbs edilib edilməyəcəyi isə istintaqın sonrakı gedişindən asılıdır.
Konkret bir dərdə heç nə demək olmaz. Nə qədər ki, onun haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilməyib, nə qədər ki, hələm konkret cinayətin bütün törədənlərin dairəsi müəyyənləşdirilməyib, dəqiq məbləği, cinayət nəticəsində vurulan ziyan, mənimsənilən əmlak müəyyənləşdirilməyib, ona görə konkret bu dəqiqə heç bir söz demək olmaz. Ancaq hər bir halda obyektivlik təmin olunmaqla hər bir şəxs öz layiqli cəzasını alacaq.
Hüseyin Arabul da istintaqın bitməsini gözləyir. Ona görə də hələ ki, ittihamlara yalnız qısa münasibət bildirməklə kifayətlənir. Bununla belə o, özünün həbs edilməsini mümkün saymır.
Şimdi diğer arkadaşlarımın da həbs edilməsi mümkün deyil derdim ben. Çünkü ortada yapılmış bir suç yok. Ama siz buna suç diyorsanız suç.
Mən demirəm, estağfurullah.
Hayır, yani ben senin için ne diyeyim ya, senin için ne olur mu? öyle şey. Ama yani haksız yere.
Hüseyin Arablu'nun sözlərinə görə Barmiq müqavilə şərtlərini əsasən hələ ki düz 20 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərməlidir. Nə qədər ki ona Azərbaycanı tərk et deməyiblər, müqaviləyə uyğun işləmək niyyətindədir. Ancaq istər ittihamların başladığı ilk aylar, istərsə də indi Hüseyin Arablu'ya yaxın çevrələr müqavilə şərtlərini bir tərəfli qaydada dayandıraraq Barmiqin Azərbaycandan çıxarılmasının çox ağır nəticələrindən bəhs edirlər. Məsələn, bəzi çevrələrdə belə fikirlər səslənir ki, Barmiqin çıxıb getməsi Azərbaycan Azərbaycan hökumətinə 250 milyon dollara başa gələcək. Onlar bu məbləğə həm qoyulan investisiyaları, həm də təzminat xərclərinə aid edirlər. Bu iddialardan belə görünür ki, Barmiqin Azərbaycandan çıxarılması ikinci Saka Qorxmaz olayına çevrilə bilər. Təqribən bir neçə il əvvəl Türkiyənin Saka Qorxmaz şirkəti Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə yaşanan borc qalmaqalı üzündən Azərbaycanın bir neçə təyyarə və gəmlərini Türkiyə ərazisində saxlamışdı. Nəticədə Azərbaycan Saka Qorxmaz şirkətindən bir neçə milyon dollar cərimə ödəməli oldu. Hüseyin Arablu da deyir ki, Azərbaycanın qoyduğu pulları bağışlamaq niyyətində deyil.
Kim kime bağışlar? Bugün baba oğluna bağışlamıyor parayı. İstiyor yani, onu okutuyor. Okuttuktan sonra hadi bakalım diyor, bana yardım et diyor.
Barmiq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arablu. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralı da APA Azərpress agentliyinə bildirib ki, onlar hələ ki hadisələrin gələcək inkişafını izləyirlər. Agentliyin yazdığına görə səfir lazım gələrsə, Hüseyin Arablu müdafiə edə biləcəklərini də dilə gətirib. Enerji məsələləri üzrə mütəxəssis İlham Şaban deyir ki, Barmiqə edilən hücumlara ölkədə əmlakın yenidən bölüşdürülməsi siyasəti kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, xüsusilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra yeni bölgü siyasəti xeyli sürətlənib. İstintaq isə Fərhad Əliyevin Barmiqə yaxınlığı ilə bağlı qətiyyətlə demir, baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev deyib ki, bu məsələyə aydınlıq gətirmək hələ ki tezdir.
Bu barədə mən konkret sizə heç nə demək fikrim yoxdur. Ona görə ki, bilirsiniz, bu istintaq bayaqları genə dedim. İstintaqın elə anları var ki, onlar istintaq zamanı ancaq müstəntiqə və prosesin iştirakçılarına məlum olmalıdır. Mən sizə deyim ki, bu istintaqda hansı hallar açıqlamaq mümkündürsə, yəni ki, bu cinayətin tamlığına, istintaqın gedişatına təsir göstərilmə şərti ilə müstəntiqlər yəqin ki, bu barədə məlumat verəcəklər.
Baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev. Barmiqin müqavilə şərtlərindən nə dərəcədə əməl edib etmədiyi də indi əsas mübahisə mövzularından biridir. Enerji məsələləri üzrə mütəxəssis İlham Şaban deyir ki, əgər müstəqil araşdırma olarsa, buna aydınlıq gətirmək mümkündür. İlham Şabanın sözlərinə görə Barmiq rəhbərliyi daim şikayətlənib ki, bir çox dövlət orqanları istifadə etdikləri enerjinin pulunu ödəmirlər.
Ola bilsin ki, yəni mən onu inkar eləmirəm ki, Barmiq investisiya proqramını həyata keçirir və yaxud da ki, müqavilədə göstərildiyi kimi 100% yığıb verə bilmir. Ancaq bugün Azərbaycanda bu mümkündürmü? Prezident gedir, deyir ki, kasıb adamı pulun yoxdursa ödəmə. Bu da ödəmir. Və ona görə Barmiqə kimsə kompensasiya verir. İndi bu bir tərəfi. Dövlətin monopoliyasında olan 100% dövlətə tabi olan müəssisələr işıq pulu vermir. Müdafiə Nazirliyidir, Azərsudur, Bakı Metropolitenidir. Milyardlarla kilovat saat elektrik enerjisi istifadə edilir və pulunu ödəmirlər.
İlham Şaban deyir ki, əgər hökumət istəsəydi, çoxdan bu problemi yoluna qoyardı. Ancaq onun sözlərinə görə indi hökuməti öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox Barmiqin getməsi maraqlandırır.
Çox sağ ol, Babək. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
İnternetdə çata girib çatdadanları. Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır. Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Bölgələrdə gənclərə kömək təklif eləyənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14.24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
14.24 gənclik proqramına kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə Bakıda avtomobil sərgisi haqda məlumatla davam edir. Bugün Bakıda avtomobil sərgisi açılıb, ancaq niyə minik maşını satan iştirakçı belə azdır? Bəlkə təzə maşın almağa meyli olan azdır. Müxbirimiz Rikim Məmmədov Azərbaycanın maşın bazarını öyrənib. Maşın almaq istəyən hardan və necə alsa uduzmaz. Qiymətlər, şərtlər harda sərfəlidir?
Martın 15-i idman və sərgi kompleksində 3-cü Azərbaycan avtoşov sərgisi açıldı. 3 gün sürəcək sərgidə yüngül mini avtomobillərindən, yük maşınları və avtobuslardan tutmuş, müəriklərə, disklərə və elektrik lampalarına qədər avtomobillə bağlılığı olanları maraqlandıracaq çox şey vardı. Sərgi təşkilatçılarının sözlərinə görə, avtoşovda 18 ölkədən 70-ə yaxın şirkət iştirak edir. Amma 612 mindən çox avtomobilin sürüldüyü, 30 rəsmi, 100-dən çox qeyri-rəsmi dilerin olduğu, iri prospektlərin az qala boş qalan hər yerində maşın bazarları olan şəhərdə keçirilən sərgidə yüngül mini avtomobili göstərən cəmi 3 diler var idi. Mercedes, BMW və General Motors. Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının sədri Natiq Fərzəliyev deyir ki, bu sərgidə iştirak yetərincə böyük pullar tələb elədiyindən avtomobil dilerlərinin əksəriyyəti öz reklam büdcələrinin hamısını ilin əvvəlindən bu şouda xərcləmək istəməyiblər. Markaların azlığı üzündən sərgiyə, cibinə uyğun avtomobillərə baxmaq üçün gələnlər elə də razı deyildi.
Belə sərgiyə baxanda, qiymətlərlə tanış olanda bazardan almaq adımı bilir ki, hansı qiymətdə almaq adama sərf edir. Əgər bazarla firma arasında qiymətlər bir-birinə yaxınsa, əlbəttə firmadan da almaq olar, amma ki, bazardan nisbətən ucuzdur.
Bəziləri isə avtomobillərin bahalığından və qiymətlərin şişirdilməsindən giləyləndilər.
Mənim şəxsən özümün 10 min dollar pulum olsa, mən özüm gedib gətirib gələrəm maşını. Özdə yaxşı da qiymətə gəlir çıxır bura. Kömrüyün pulun keçirirsən, salam çıxıb gedirsən. Elə bil özün gedib gətirəndə, özün gedib gətirəndə. Burada almaqla gedib gətirməkdə hardasa 2000, 3000 dollar fərq edir.
Maşınların qiymətlərinin Avropa bazarına görə baha olması fikri ilə sərgidə təmsil olunan Mercedes-Benz-in Azərbaycandakı baş distribyutoru Avtostor Kafkasus firmasının direktoru Joachim Trenkel də razılaşdı. Amma onun sözlərinə görə gömrük rüsumu və 18%-li əlavə dəyər vergisinin məbləğində problem yoxdur. Sadəcə, istehsalçı ölkədən Azərbaycana olan məsafə çoxaldıqca maşının qiyməti də artır. Joachim Trenkel.
Что немножко влияет на стоимость автомобиля, это за транспорт, потому что дороги все-таки длиннее. Если я привожу сюда автомобиль с западным экспедитором, с полной страховкой, мне два раза дороже обойдется транспорт, чем с каким-то другим перевозчиком, который не страхует автомобили.
General Motors şirkətinin Rusiya, Koreya və Amerikada yığılan Chevrolet və Cadillac avtomobillərinin satışı ilə məşğul olan Performance Center-in direktoru İlham Əhmədov isə deyir ki, Azərbaycan bazarına hər hansı maşın gətirərkən onun qiymətini sıravi vətəndaşlarının ciblərinə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Amma alıcılıq qabiliyyətinin elə də güclü olmaması üzündən bütün müştəriləri razı sala bilmirlər. İlham Əhmədov.
Bugünkü gündə bizim müştərilərin avtosalona daxil olarkən ilk növbədə 2 dənə sualı var. Avtomobillərin kondisioneri var ya yoxdur. İkinci sualı modellər kreditə verilir ya yox. O ki, qaldı ki, kredit şərtləri biz təklif verəndə bizim müştərilər kredit faizlərdən narazı qalır. Yəni, biz istəyərdik ki, biz hər cür çalışırıq, banklar rəhbərlərlə görüşürük, xahiş edirik ki, imkan verin bizim müştərilərimiz aşağı faizlə maşınları alsınlar.
Avtomobil dilerlərindən alınan və ümumiləşdirilən qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə hər il Azərbaycana 5000-ə yaxın təzə avtomobil gətirilir. Bunun da böyük hissəsi 60-70%-ə qədəri Rusiya istehsalı olan maşınların payına düşür. Səbəb isə çox sadədir. Rusiya istehsalı olan avtomobillərin orta qiyməti modelindən asılı olaraq 5-10 min dollar arasında olur. Eyni həcmli mühərrikə, amma daha yeni texnologiyalara təchiz olunan və Azərbaycanda xarici maşın deyilən Avropa, Asiya və Amerika istehsalı olan təzə avtomobillərin qiyməti isə ən ucuz variantlarda 8-9 min dollardan başlayır. Bu zaman daha rahat və müasir maşın almaq istəyən, amma pulu az olanlar işlənmiş avtomobillərə üstünlük verirlər. Bu yüzdən hər il Azərbaycana gətirilən avtomobillərin az qala 80%-i işlənmiş maşınlar olur. Azərbaycanın Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası 1996-cı ildən bəri ekoloji, iqtisadi və s. səbəblər əsas gətirərək köhnə avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə əlavə məhdudiyyətlər qoyulmasını istəyirdi. Bu yaxınlarda Azərbaycanın gömrük orqanları 1998-ci ildən öncə istehsal olunan maşınların ölkəyə gətirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulacağını bildirdi. Təklif Dilerlər Assosiasiyasından gəlsə də qurumun rəhbəri Natiq Fərzəliyev insanların istədiyi markalı maşın almaq imkanlarını əllərindən almamaq üçün hökumətin paralel olaraq başqa addımlar da atmalı olduğunu deyir.
Köhnə avtomobilləri buraxmadıq, çox gözəl. Yollarımız metalolom olmadı, ölkəmiz də zibilxanaya dönmədi. Bu da yaxşı. Ekologiyamız düzəldi, təhlükəsizlik artdı yollarda. Bu da yaxşı. Amma bu demək deyil ki, kifayət qədər pul olmayan adam avtomobilsiz qalmalıdır. Xeyr, onda yəqin ki, hər hansı bir proqram lazımdır ki, necə ki, bu yaşayışda ipoteka məsələsi. Avtomobillərin kreditlə rahat satışı, heç olmasa 5 il və ildə 24% yox, aşağı faizlə.
Bugün Azərbaycandakı müxtəlif banklar avtomobil almaq üçün 19-26% arasında, ən uzağı 18 aylıq kreditlər verirlər. Müqayisə üçün, Rusiyada kreditin müddəti 3 ildən başlayır, faizlər isə 4-8 faiz arasında dəyişir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, ilin axır çərşənbəsi İranda necə keçdi? Sən dünənki məlumatında dedin ki, hökumət də xəbərdarlıq eləyir.
Deməliyəm ki, dünən gecə İranın ava-həvası küldən əvəz olmuşdu, bir başqa vəziyyətdə idi. Elə ki, xarici ölkələrdən gələn müxbirlər o İranın dünənki gecəsinin bir savaş meydanına bənzədiblər. Deyiblər ki, qorxudan adam bilmirdi ki, nə cür getsin, hara getməsin. Şəhərlərdə, xüsusən Tehranda, Təbrizdə və belə böyük şəhərlərdə cavanlar tökülmüşdülər küçə bazara. Bunlar fişəklə atırdılar sizin demişdilər. Bizim demişdilər, burada deyil, elə fişəklər atırdılar ki, əl bombası kimi bəhs səslər salırdılar. O qədər deyirlər, burada güləncədə fişək atmışdılar ki, Tehranda nəfəs çəkmək olmurdu, hava xərab olmuşdu. Ona görə bəzi qocalar ki, bunlar qəlbləri xəstə idi, bunları apardılar xəstəxanaya hava olmadığından. Güləncədə çoxlu adamlar, cavanlar yaralandılar, od tutdular. Yüzlər nəfər cavan dünəncədə İranda polis bunları tuttu.
İnsaf Əli, onlar özləri yaralandılar, o fişəng atmaqdan. Bir də polis
bəli,
tuttu.
Bəli, yox. Bir-birlərinə bunlar atırdılar, cavanlar bir-birlərinə atırdılar, arabalarının altına atırdılar, bir-birlərin ayaqlarının altına atırdılar, tatdırdı, birdən görürdün ki, tərəf özü od tuturdu.
Nə qədər adam yaralandı belə?
Mən fikir edirəm, heç olmasa 300 nəfər günün gecə yaralanıbdır. Amma hələ buradan dəqiq rəqəm amar deyilməyib. Amma mən hələ gətirdim amarlarda, məsələn, Urmiyədə 2 dana cəvan ölüb Urmu şəhrində, 3 nəfər də dərin, çox dərin yaralanıb, elə ki, məsələn, bunlar mümkündür ölsünlər. Amma deyilər, bir 40-a yaxından, məsələn, yanıblar, belə az yaralanıblar, bunları xəstəxanaya xanalara göndəriblər. Marağa şəhərində 36 cavan tutulubdur, amma onların 31-i buraxılıbdır, onlardan bir yazı alıblar ki, da gələn çərşənbə, gələn din çərşənbəsində eşiyə çıxmasınlar, onları buraxıblar, amma 5 danasın məhkəmiyə veriblər. Demişəm ki, dünənki xəbərdə də dedim qismətində ki, İranın tamam inqilab və məmuli məhkəmələrin rəisləri və polislərin komandanları ya fərmandəyləri neçə günücü radio, İran radio televizyonlarında, qazetlərdə yazırdılar və deyirdilər ki, əgər xalq çıxsalar, ya hər kəsi tutsalar, ya ən azı 3 ay və ən çoxu 10 il bunlara həbs verəcəklər. Amma bununla belə dünən gecə çıxmışdı və çoxları tutulmuşdu.
İnsaf Əli, bəs İran parlamentində o 2 deputat istifa verib, ha?
Deməliyəm ki, İranın bu ilki budcası dünənləri kuldan təsvib oldu parlamanda, amma bu təsvib olmamışdan əvvəl orada 2 dənə millət vəkili istifa verdilər. İranın budcasına qarşı istifa verdilər. Bu 2 millət vəkili budcada bəzi ələgələr gəlməz pulları nəzərdə almağa və onları bəlli olmayan yerlərdə xərcləməyə qarşı etiraz etdilər.
İnsaf Əli, o deputatlar nədən narazı idilər? Yəni, bu Azərbaycan üçün çox belə maraqlı məsələdir ki, büdcəyə görə deputat istifa verir. Yəni, pulların nə cür gəlib, nə cür xərclənməsi onları narazı salıb?
Bəli, pullar hardan gəlir, hara xərclənir, niyə bəzi yerlərə xərclənir, niyə xərclənmir? Məsələn, bu millət vəkili öz istifasının bir illətin Təbrizin millət vəkili Ələminin sözünü dedi. Dedi, yəni misal olaraq, örnək olaraq dedi ki, Ələmi dövlətdən və parlamandan istəmişdi ki, 750 milyon dolar ya 720 milyard İran tümənin o əməkli ya baznişəstələrin arasında bölsünlər ki, onlar 1999-dan qabaq və sonra əməkli olublar. Bunların maaşları fərqlidir bir-birlərindən. Bunları bir səviyyə gətirmək üçün bunu sərf etsinlər. Amma məclis bu İran məclisi ya parlamanı bu təklifi, pişnahadı kənara qoydu və bu pulu verdi məsələn 50 milyard tümənin verdi bəsicə 50 milyard tümənin dövlət radio televizyonuna 30 milyard tümənin iç nazirliyinə 30 milyard tümən polisə 90 milyard tümən səhə nazirliyinə 50 milyard tümən mallaların məhkəməsinə və başqa yerlərə böldü.
Yəni pensiyaçılara vermədi, verdi o hüquq mühafizə orqanlarına, təbliğat vasitələrinə.
Bəli, dövlətə aid olan, yəni o yerlər ki, demək olar, bir-iki yerlər, bəqiyyəsi bunların fikridən diktatorluğun ya o hesab əskərlik olan yerləri qudrətlədir, ta millətin qabağında dursun. O halda ki, millətin bir iddəsinin gəliri, maaşı ayda o qədər azdır ki, bunlar bəzi yerlərdən pul almağa gedirlər. Ona görə də əhalini etiraz elədi özü. Durdayağa Təbriz millət vəkili etiraz elədi ki, bu nə pul bölmədi, nəyə siz bu xalqa bir xidmət eləməyəcəksiniz. Bunun da sözünün qalısından Tehrandan bir ayrı yerlərdən də 3 millət vəkili durdular ayağa və onlar da hətta parlamanın rəisinin nədir bu cələsəni, nədir bu oturuşu idarə eləmələrinə və millət vəkillərinin sözlərin və etirazların diqqətə nəzərə almamaqlarını etiraz elədilər. Deməliyəm ki, bir qərara da parlaman gəldi. O da budur ki, Xatəmi dövründə 6-cı parlaman bu partilərin ya hizbilərin ayaq üstə durmasına, çalışmasına, İran xalqın təmsilləməsinə, nümayəndəlik eləməsinə görə bir ildə bir 3 milyard tümən bunlara yardımca kömək verildi. Amma bu Əhmədinəcəd prezident olandan sonra tüm bu partilərin əksəri islahçıdırlar, reformist partilərdirlər, bu botlanı qət elədi, yəni vermədi.
Deməli, indiyə kimi İranda müəyyən partiyalara dövlət yardım eləyirdi, kömək eləyirdi, büdcədən pul ayırırdı. İndi bundan sonra indiki büdcədə bu pul ayrılmır.
Bəli, bəli, belə oldu.
Çox sağ ol İnsaf Əli, kontekst proqramı davam eləyir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kınaca.
Его превосходительству господину
Затәлиләре, Cənab Bakı qubernatoruna.
Həm laqeyd yaşayır, o laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Ülviyə Əsədzadə cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Tofiq Mustafayev adlı dinləyicimiz zəng vurub. Dinləyici soruşur ki, şəhid olmuş qardaşına görə ona kompensasiya düşə bilərmi?
Hələ bu vaxta qədər atam, anam olmadığına görə, qardaşımın ailəsi olmadığına görə şəhid olub. Birinci günə qədər onun üçün yardım zad almırıq biz. Heç bir hökumətdən təminatımız da yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Azadi Quliyev deyir ki, kompensasiya ancaq şəhidin ailəsinə verilir. Şəhidin qardaş və bacılarına o halda kompensasiya verilə bilər ki, onlar az yaşlı olsunlar və internat evlərində yaşasınlar.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə şəhidin atası, anası, şəhidin həyat yoldaşı, şəhid ailəsi üzvləri hesab olunurlar. Yalnız şəhidin o halda qardaşı, bacısı, şəhid ailəsi üzvləri hesab olunur ki, onlar internet evində yəni yaşayan olsunlar.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Pensiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Azadi Quliyev idi. Mikrofonumuz açıqdır. Sizi də maraqlandıran suallar varsa, Azadlıq Radiosunun 493-73-75 nömrəli telefonlarına zəng vurun.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Biz kontekst proqramımıza quş qripi haqqında reportajla başlamışdıq, sonda da quş qripindən qorunma qaydalarını bir daha yada salırıq.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadığı istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramınla başa çatır, proqramı Ülkər Akifqızı aparır.
Hər vaxtınız xeyr, efirdə 14-24, həm söhbətiniz isə yenə mənəm, Ülkər Akifqızı. Bu dəfəki verilişimizdə internetdə çata girib özünə dost, hətta sevgili tapan gənclərlə söhbət edəcək.
Çatda ICQ-da tanış olmuşuq.
Həftənin xəbərlərini dinləyəcək.
Orta məktəblərə 10 mindən çox kompüter veriləcək.
Skate sürən gənclərlə tanış olacaq.
Amma onlarda skate park da var, skate shop da var, hər şey var.
İndi gənclər arasında dəbdə olan məşğuliyyətlərdən biri, bəlkə də ən birincisi, internetdəki söhbət saytlarında, yəni chatda özünə həm söhbət axtarmaqdır. Bəzən söhbət o qədər şirin olur ki, sonda ya dostluğa, ya da ailəyə gətirib çıxarır. Qəhrəmanım Arzu da öz nişanlısı ilə elə chatda tanış olub.
Chatda ICQ-da tanış olmuşuq. Təxminən 1-2 ay söhbət eləyəndən sonra gördük ki, xasiyyətlərimiz tutur, düz gəlir. Qərara gəldik ki, bir-birimizə şəkillərimizi göndərək. Şəkilləri də göndərəndən sonra gördüm ki, o mənim xoşuma gəlir. Elə oldu ki, mən də onun xoşuna gəldim. Və qərara aldıq ki, artıq belə də chat söhbətindən biraz ciddi mərhələyə keçək. Ancaq ki, problem ondan ibarət idi ki, o Moskvada yaşayıb işləyirdi, mən isə Bakıda. Ancaq indi o problem də həll olunub. O gəldi Bakıya mənim üçün. Biz indi nişanlıyıq.
Chatda söhbət eləyəndə, chata girəndə məqsədiniz nə idi? Yəni, bilirdiniz ki, bunun axırı belə qutara bilər?
Sözün düzü heç ağlıma da gəlməmişdi ki, mən haçansa chat vasitəsilə tanış olduğum insanla ailə qura bilərəm. Ancaq indi görürəm ki, bu mümkündür və yəni bəxtdir.
Bəs artıq nişanlanmışsınız da, indi də chata girirsiniz, chatda söhbət edirsiniz bir başqası ilə.
Yox, sözün düzü başqası ilə artıq yox. Mən öz yarımı tapmışam, necə deyərlər. İç mən sözün düzü chata çox girəndə öyle idim. Oldu da təsadüf. Və elə danışdığım da insan elə oldu, yəni başqaları ilə də heç danışmamış.
Amma heç də hamı chata sevgili axtarmaq məqsədi ilə girmir. Kimisi dost axtarır, kimisi də sadəcə həmsöhbət. Küçədə rastlaşdığım həmyaşıdlarım deyirlər ki, virtual da olsa chatda söhbət etmək çox xoşlarına gəlir. Çünki chatda həmişə maraqlı həmsöhbət tapmaq mümkündür.
Özüm chatda söhbət edirəm, yaxşı da baxıram.
Chatda daha çox hansı məqsədlə girirsiniz, dost axtarma, yoxsa sevgili axtarma?
Nə dost, nə sevgili. Dostum böyrümdə, sevgilim də yoxdur. İstəmirəm də olsun. Prosto boş vaxtım gedir orada. Günümü keçirirəm. Söhbət eləməyə adam axtarsam, deyirsən elə qızın özü çıxır və yaxud oğlanla söhbət eləyirsən.
Bəs chatda ürəyinizcə həm söhbət həmişə tapa bilirsinizmi?
Tapmışam.
Onu oturmuram chatda.
Nəyə görə?
Nə marağım yoxdur ona görə.
Hərdən chata giririk, olur.
Daha çox hansı məqsədlə girirsiniz chata?
Daha çox öz dostlarımızla əlaqə saxlayırıq, yəni ona görə.
Hərdən chatda oluram, yəni belə də danışırıq, eləyirik dostlarla, sonra bir-birimizi görmədiyimiz dostlarla danışırıq, hansılar ki uzaqda olurlar.
Qızlar bu yaraşmaz chatda oturma.
Nə deyim, valla o qədər chatda oturmuşam, hansı chatdan danışmayayım?
Əsasən chatda hansı məqsədlə girirsiniz?
Dost tapmağa, sevgili chatda tapmaq olmuraq.
Niyə?
Nə məlumdur, sevgili tapmaq olmuraq. Əvvəl qız tuturdum, axtarırdım da deyirdim, qızla tanışırdım, indi yox.
Ümumiyyətlə, sizcə chatda maraqlı həm söhbət tapmaq olur həmişə?
Olur, hərdən var, olur. Hərdən görsən, yaxşı adamlar olur, danışırsan, maraqlı söhbətsə.
Girirəm chatda. Maraqlıdır bəzi hallarda, baxır kimlə danışırsan.
Daha çox kimlərlə danışırsın?
Daha çox qızlarla.
Demək olar ki, hər gün chatda girirəm və bir gün girməsəm, elə bir o gün nəsə çatmır.
Daha çox hansı məqsədlə chatda girirsiniz? Dost axtarsınız, həm söhbət, yoxsa sevgili?
Ən çox çata dost axtarmaq məqsədi ilə, yazışmaq məqsədi ilə və yaxud da hansısa bir dili öyrənməkdə təkmilləşdirmək məqsədi ilə girirəm. Məsəl üçün, alman dilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə alman dilini bilən və yaxud Berlindən olan bir insandan yazışıram, danışıram.
Bəs ümumiyyətlə sizcə çatda maraqlı həmsöhbət tapmaq olurmu?
Olur. Şəxsən mənim Türkiyədən olan bir dostum var ki, biz artıq onda neçə aydır yazışırıq və çox səviyyəli də bu münasibət davam eləyir.
Çat virtual tanışlığın yeganə yolu deyil. İndi şəhərdə qızla oğlanı tanış etməkdə vasitəçilik edən xüsusi agentliklər də fəaliyyət göstərir. Xəbər fasiləsindən sonra bu barədə daha ətraflı danışacaq. Həftə ərzində baş verənlərdən isə sizi Rövşən Qəmbərov xəbərdar eləyəcək.
Natiqlik qabiliyyətini artırmaq arzusunda olan gənc siyasətçilər üçün yeni imkan yaranıb. Alfred Moser Fondu və Hollandiyanın Əmək Partiyası Demokratik İslahatlar uğrunda cəmiyyətlə birlikdə natiqlik, gözəl danışmaq bacarığı mövzusunda təlim keçirir. Təlim aprelin 14-dən 17-sinəcən Bakıda olacaq. Məruzəçilər əməkdaşlıq və həmrəylik üçün Avropa Fondunun, eləcə də Alfred Moser Fondunun və Hollandiyanın Əmək Partiyasının mütəxəssisləri olacaqlar. Təlimdə iştirak eləmək istəyən gənc siyasətçilər Demokratik İslahatlar uğrunda cəmiyyətə müraciət edə bilərlər. Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılıb. Təşkilatçılar Bizim Nəsil Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası və İdman və Gənclər Nazirliyidir. Məqsəd isə gənclərin maraqlarının müdafiəsi, yaradıcı gənclərin inkişafına yardım, gənclərin mövcud problemlərinin həllinə kömək eləməkdir. İlin sonunacan digər rayonlarda da belə klubların yaradılması planlaşdırılıb. Martın 17-sində Səttar Bəhluzadə adına mərkəzi sərgi salonunda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrin əl işlərindən ibarət müsabiqə sərgisi açılacaq. Sərgidə 150-dən çox müəllifin əl işləri nümayiş olunacaq. Müsabiqənin qaliblərinə diplomlar və hədiyələr veriləcək, konsert proqramının da göstəriləcəyi tədbirdə hər kəs iştirak edə bilər. Martın 17-sində Bakı Uşaq Teatrında Kosanın Səhvi adlı nağıl tamaşanın da təqdimatı olacaq. Novruz şənlikləri çərçivəsində hazırlanan tamaşa martın 26-nacan hər gün göstəriləcək. Bu il orta məktəblərə 10.000-dən çox, daha dəqiq desək 10.951 kompüter veriləcək. Təhsil Nazirliyi Məktəblərin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları ilə Təminatı proqramı çərçivəsində məktəblərə həm də kompüter stolu və stullar, printer və şəbəkə avadanlığı da paylayacaq.
Özünə yer axtarıb çatda tapa bilməyənlərin bir ümid yeri də var. O da tanışlıq mərkəzləridir. İndi belə mərkəzlər Bakıda da az deyil. Mən də belə agentliklərin birində oldum. Amma fərqli bir məqsədlə. Onların işlərindən xəbər tutub sizə çatdırmaq məqsədi ilə.
Gənc qızlar adətən oğlanla küçədə tanış olmaqdan, oğlanlar da tanış olmaq istədikləri qızdan yox sözü eşitməkdən çəkinirlər. Ona görə də belə bir mərkəzə ehtiyac yaranır. Bizdə ciddi münasibət qurmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş adamların kataloqu var. Müraciət edənlər bu kataloqa uyğun öz seçimlərini edirlər və biz onları əlaqələndiririk.
Bu, tanışlıq agentliyinin müdiri Natalia Brovinadır. Deyir ki, fəaliyyətdə olduqları bir il ərzində 12 ailənin qurulmasında vasitəçilik ediblər. Mərkəzə müraciət edənlərin isə ardı arası kəsilmir.
Azərbaycanda belə bir agentlik xidməti geniş yayılmasa da, bu müddət ərzində bizə çox adam müraciət edib. Onu da deyim ki, bizim agentlik dövlət qeydiyyatından da keçib. Bugünə qədər bizim köməyimizlə 12 rəsmi ailə qurulub. Bunlar bizim bildiklərimizdir, amma yəqin ailə qurub bizə xəbər verməyənlər də var.
Vaxtlarını saatlarla çatda keçirən həmsöhbətlərimiz isə çat və ya tanışlıq mərkəzləri vasitəsilə tanış olub ailə quranlara münasibəti bir mənalı deyil. Kimisi bunu normal hal hesab etsə də, kimisi də deyir ki, belə ailələrin ömrü çox olmaz.
Əgər onlar bir-birini tanıyırlarsa, sonra uyğun gəlirlərsə, yaxşı. Yəni, sonra problem olmursa ailədə, nə bilim, belə başqa problemlər olmursa, yaxşı.
Məlis baxıram. Çatı nə tanışdığı çata qədər olar da?
Yaxşı baxmıram. Çünki çat vasitəsən, əncə sən dost ola bilərsən və tanımırsan ki, kimdir qarşındakı adam.
Çatda tanış olub ailə quranlara münasibətim çox normaldır. Şəxsən elə bir insanı özümdə tanıyıram. Hər şey də ailələrində normal gedir.
Nə bilim, öz işlərim.
Çat və ya tanışlıq agentlikləri vasitəsilə ailə qurmağın mümkünlüyü barədə gənclərin fikirləri idi. 14:24 verilişini dinləyirsiniz. Sahil bağında demək olar ki, hər gün skate sürən gənclərə rast gəlmək mümkündür. Təxminən 10 nəfərdilər. Hər gün elə bu bağda yığışıb məşq edirlər. Öz aralarında yarışa hazırlaşırlar. Yeganə istəkləri isə onlar üçün skate parkın açılmasıdır. Həmsöhbətlərim onlardan ikisi, Deniz və Əkbərdir.
Bu, Amerikadan olmuşdu. 60-cı ildə surferlər taxta üstünə...
Dalğada sürənlər... Skateboardu kəşf edirlər, çünki belə dalğa olmayanda onlar taxtaya təkər vurub sürüdülər və sonra uca inkişaf edirdi yavaş-yavaş və gəldi bu səviyyəyə çatdı.
Bəs Azərbaycanda bu idman növü inkişaf eləməyib də, bunun üçün xüsusi yerlər yoxdur. Buna münasibətiniz necədir?
Bunu bilirsiniz, burada heç nə skate sürmürlər, rolik sürmürlər. Mən hamı uşaqları soruşuram həmişədir də, hamı deyil, mən istəyirəm sürmək. Prosto burada çox problematik elə çıxır bu şey. Skate almaq imkanı heç kimdə yoxdur, skate yerimiz də yoxdur. Çox problem ondan görə heç kim istəmir sürmək. Əgər bizdə skate park olsaydı, əgər bizdə propaganda olsaydı, hamı deyirlər, bu idmandır, bu yaxşıdır, sağlam üçün, ruh üçün. Hamı da sürürlər. Prosto bu, burada çox problematikdir, ondan görə sürmürlər burada.
Bütün dünyada oca bu skateboard, yəni, ən populyar idman növüdür. Yəni, belə də ekstremal idman növüdür, ən populyar. Məsəl üçün, Amerikada 11 milyon skater var. Bu, Azərbaycan əhalidən də çoxdur. Yəni, orada ildə skateboardda 2 milyard dollar elirlər, yəni pul qazanırlar. 2 milyard. Moskvada da belədir, Avropada, yəni Türkiyədə də inkişaf edir skateboard. Yəni, mən tanışlarım var məndə Türkiyədə, onların mən videoları görmüşəm. Yəni, onların səviyyəsi, yəni deyim ki, bizdən də belə də pisdir, məncə. Çünki mən görmüşəm onların sürməyini. Amma onlarda skate park da var, skate shop da var, hər şey var.
Və siz Baharasa müraciət eləmişsiniz ki, bizdə də skate park olsun?
Bəli, çox. 2000-ci ildə başlayaraq. 2000-ci ildə bizə söz verirlər ki, yəni, aprelin 1-də, 2000-ci ildə yarış olub, yəni Rolex skateboard. Və sonra Abulfaz Qarayev dedi ki, yəni, bir 3 aya, 4 aya bizdə skate park düzələcəyik. Dedi ki, o Bakı Mehmanxanası keçmiş. Ondan 10 üzbəyüz park var orada. Yəni, heç nə deyə eləməyiblər. Mağazlarına danışırıq, yəni, sponsorluq etmək üçün. Heç kim istəmir. Yəni, deyir ki, bizə lazım deyil bu. Məsələn, Almaniyada 10 il əvvəl, 10 il qabaq və belə vəziyyət idi. Yəni, orada da heç kim yox idi sürənlər. Amma sonra yavaş-yavaş bir dənə skate shop açdılar. Getdilər, yəni, aksiya, yəni, balaca yarış keçirdilər. Kim utdu bir dənə skateboard verilər, yəni, və getdi inkişaf etməyə.
Siz də öz aranızda yarış keçirirsiniz?
Əlbəttə keçirir həmişəli. Bir ildə, bir ildə bir dəfə olur bir yarış. Həmişəli Əkbər yeri tutur, mən yeri tuturam.
Bəs bax deyirsiniz ki, bizdə hətta skate shop da yoxdur, mağaza da yoxdur. Bəs siz bunları haradan əldə etmişsiniz bu öz skatelərinizi?
Moskvadan sifariş eləyirik.
İnternetdən də zakaz eləyirik. Qəbullar eləyirlər. Bu çox çətindir, çox da pul çıxır.
İsnədər, yəni, skate shop olsaydı, sən gəlirsən mağazada, sən görürsən, sən nə alırsan. Yəni, baxırsan, hoşuna gəlir götürürsən, amma internetdən sifariş eləyəndə, sən deyirsən, yəni, məni bunu göndər. Mən, məsəl üçün, iki dəfə sifariş eləmişim, iki dəfə başqa model məni göndəriblər, yəni, başqa bir skateboard.
Bəs neçəyə başa gəlir sifariş eləyib gətirmək?
Ancaq taxtası bir 90 dollar olur, 80. Amma Amerikada ucuzdur.
Amerikada ucuzdur. Потому что orada çox skate sürürlər ondan görə. Əgər biz də çox skate sürənlər olsaydı, çox skate sürənlər bizdə də ucuz olmalıydı da.
Yəni ucuz yox, amma Rusiyada kimi olardı belə 75 dollar, 70 dollar, 50 dollar belə.
Bəs siz bu hərəkətləri də bəs hardan öyrənsiniz, əgər bizdə heç kim öyrətmirsə bunu?
Ən çox internetdə baxırıq, orada çox proqram var, çox fotoqrafiya var, video çəkilişi var. Ən çox internetdə və elə taxta kimi biz zakaz edirik, video kasetləri, DVD diskləri, elə orada da baxırıq.
Nəyə görə məhz skate sürmək üçün buranı seçmişsiniz, sahil bağını?
Bizim şəhərdə yaxşı asfalt yoxdur.
Yoxdur, heç
yoxdur. Ondan görə bizdə... Həmşəli nəsə sınıqdır, həmşəli nəsə su çıxır, ona görə burada yaxşıdır, burada mərmərdir. Elə də, biz özüm bilirik ki, burada skate sürmək gözəl deyil, biz başa düşürük. Prosto bizdə də yer vermirlər, biz ora gedirik, orada da elə gedin burada. Ora gedirsə, birisi yerə gedir, hamı da elə gedin burada, amma buradan sürməyin. Biz harada sürək, ancaq bulvarda, orada
farklı. Burada heç nə yoxdur, elə təmiz yerdə heç nə eləmək olmur. Bizdə skate park olsaydı, mən əminəm ki, yəni bir ilə Bakıda skaterlər 2-3 qat çox olacaq. Məsəl üçün indi bir 30-40 nəfər var sürən. Mən bizi demirəm də, başqa rayonlarda da var sürənlər. Amma skate park olsaydı, yəni skateboarding inkişaf eləyərdi də. Yəni necə deyim sizə? Gənclər üçün lazım bir şeydir.
Bu Deniz və Əkbər idi. Mən isə Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saata olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.